ศพในวิดีโอเกมกับความหมายที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้เมื่อพูดถึงศพหรือร่างไร้วิญญาณในโลกของความเป็นจริงมันคือสิ่งน่ากลัวที่หลายคนไม่อยากจะเจอแต่ในโลกของวิดีโอเกมนั้นการพบเจอศพในเกมมันคือเรื่องปกติที่เราพบเห็นได้ทั่วไปทั้งศพที่ตายมาแรมปีจนเหลือแต่กระดูกไปจนถึงศพเน่าศพที่เพิ่งตายด้วยฝีมือเราในเกมที่เรื่องราวของร่างไร้วิญญาณนั้นมีมาตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วจนถึงตอนนี้ที่เทคโนโลยีในการแสดงภาพที่ออกมานั้นก็ดูสมจริงจนเราแทบเบือนหน้าหนีกับสภาพศพที่เกมแสดงออกมาที่คนเล่นเกมส่วนมากคงรู้สึกชินชาไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเรามานั่งคิดดูดีๆแล้วการนำศพมาใส่ในฉากของเกมต่างๆก็เป็นการบ่งบอกถึงอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันจนบางทีเราคนเล่นก็เผลอคล้อยตามไปกับสิ่งที่เกมนำเสนอมาก็มีเรามาดูกันดีกว่าว่าศพที่เราเห็นในวิดีโอเกมนั้นจะสื่อถึงอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมสวมแว่นใส่ชุดกันเปื้อนและมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีรูปภาพศพและการอธิบายถึงความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านศพในวิดีโอเกมยุคแรกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับศพหรือการเสียชีวิตในเกมยุคเก่ากันก่อนเอาจริงๆเรื่องราวของศพหรือการตายนั้นมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่มีการสร้างวิดีโอเกมขึ้นมาแล้วเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงความพ่ายแพ้ที่ตัวเกมสามารถอธิบายกับคนเล่นเข้าใจได้ง่ายที่สุดซึ่งสภาพการเสียชีวิตของตัวละครในวิดีโอเกมยุคนั้นตัวกราฟิกยังเป็นแบบพิกเซลที่เป็นการเรียงเม็ดสีกราฟิกที่สดใสจึงทำให้การแสดงผลของศพไม่สมจริงจนบางทีเราก็แทบไม่รู้เลยว่านั่นคือศพคนตายยกตัวอย่างเกม The Texas Chainsaw Massacre บนเครื่อง Atari 2600ที่วางจำหน่ายในปี1983รูปด้านบนที่ถ้าไม่บอกว่านั่นคือรูปของศพที่ถูกฆ่าหรือเกม Grand Theft Auto ในปี1997ที่ตัวเกมก็เริ่มทำสภาพศพที่ดูชัดขึ้นด้วยการเพิ่มเลือดกับตัวละครที่นอนตายจนมาถึงเกมที่เป็นจุดเปลี่ยนในวงการเกมที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการสร้างศพขึ้นมาได้นั้นต้องผ่านความรุนแรงแบบสุดๆมาก่อนยิ่งบวกกับกราฟิกที่เริ่มพัฒนาขึ้นในวงการเกมเราจึงได้เห็นเกมที่โหดเลือดสาดเกิดขึ้นมากมายแต่เกมที่เป็นประเด็นซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงเรื่องความรุนแรงในวงการเกมก็คือเกม Mortal Kombat ในปี1992ที่ได้แสดงฉากการฆ่าอันโหดเลือดสาดจนทำให้วงการเกมเกิดการจัดช่วงอายุของคนที่สามารถซื้อเกมเล่นได้ขึ้นมาในชื่อ ESRB Entertainment Software Rating Board นับจากนั้นตัวเกมก็เริ่มแบ่งเป็น2ฝ่ายขึ้นมาอย่างชัดเจนทั้งฝ่ายที่ตั้งใจทำสภาพศพการฆ่าที่โหดเลือดสาดไปเลยกับพวกที่ทำเพื่อขายให้เด็กๆเล่นแต่ลดความจริงของฉากการตายรวมถึงศพลงไปแต่ในวิดีโอเกมก็ยังคงมีฉากการตายและศพอยู่ในเกมอยู่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการใส่ศพเหล่านั้นลงไปมันสื่อความหมายและอธิบายอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่าต้องการเพิ่มแค่ความน่ากลัวของฉากมาดูกันว่าศพที่เราเห็นในเกมมีความหมายอะไรซ่อนไว้บ้างศพในฐานะซอมบี้เริ่มต้นเรื่องราวของการนำศพมาใช้แบบแพร่หลายที่สุดในวงการเกมนั่นคือเรื่องราวของเหล่าผีดิบซอมบี้ที่เราก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าผีดิบซอมบี้นั้นเกิดมาจากคนตายที่ลุกขึ้นมาอีกครั้งในสภาพของศพที่อยู่กระหายในเนื้อมนุษย์ซึ่งสภาพของเหล่าซอมบี้นั้นก็มีหลายแบบตั้งแต่แบบที่ดูเป็นคนปกติไปจนถึงแบบที่เรียกว่าศพจริงๆก็มีให้เราได้เลือกหนีตายซึ่งแนวคิดของการเอาศพคนตายมาใช้ในเกมนั้นก็มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ภาพยนตร์เรื่อง Night of the Living Dead ในปี1986โด่งดังนับจากนั้นเราก็ได้เห็นภาพยนตร์และเกมซอมบี้ออกมามากมายแต่เกมที่สร้างกระแสซอมบี้ให้โด่งดังจริงๆก็ต้องยกให้ซีรีส์ Resident Evil ที่เป็นการนำผีดิบซอมบี้มาใส่ได้อย่างลงตัวจนหลายๆเกมต้องหยิบยกไปใช้บ้างซึ่งผีดิบในเกมซอมบี้เหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวละครประกอบฉากให้เราฆ่าเพียงอย่างเดียวแต่ซอมบี้ทุกตัวในทุกเกมเหล่านั้นยังสื่อถึงคนบริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากความชั่วของคนไม่กี่คนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องต้องมารับผลรวมถึงความทุกข์ทรมานของคนที่แม้ความตายก็ยังไม่สามารถนำพาร่างกายและจิตวิญญาณให้พบความสงบได้นับเป็นการแอบแฝงความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆประกอบฉากเพื่อสื่อถึงความโหดร้ายสิ้นหวัง นอกจากการนำศพมาใช้เป็นตัวละครอย่างซอมบี้แล้วศพนั้นยังสามารถเอาใช้เป็นเครื่องประกอบฉากได้ด้วยซึ่งแต่ละเกมนั้นก็จะใช้ศพเพื่อสื่อความหมายเดียวกันนั่นคือการสื่อถึงความรุนแรงโหดร้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างสภาพของศพคนที่ตายเพราะถูกซอมบี้ทำร้ายในเกม Dead Island ที่กว่าเราผู้เล่นจะไปถึงยังส่วนต่างๆของเกาะเราก็จะเจอกับสภาพศพมากมายนอนตายอยู่ตามทางที่แสดงให้เห็นถึงการดิ้นรนเอาชีวิตรอดความหวาดกลัวความทรมานของคนที่พยายามหนีตายที่สุดท้ายก็เหลือเพียงร่างไร้วิญญาณที่นอนเน่าตรงนั้นหรือจะเป็นเกม The Last of Us ทั้ง2ภาคที่ตลอดการเดินทางของเรานั้นจะพบกับศพคนตายทั้งแบบกำลังเน่าไปจนถึงแบบที่เป็นกระดูกไปแล้วที่บอกเราถึงความโหดร้ายของโลกก่อนในช่วงก่อนเกิดการระบาดว่ามนุษย์นั้นต่างแย่งชิงต่อสู้เพื่อความอยู่รอดขนาดไหนและเรายังรู้ว่ามนุษย์นั้นฆ่ากันตายเองมากกว่าพวกซอมบี้ทำเสียอีกรวมถึงสภาพศพของคนที่สิ้นหวังที่พร้อมยอมตายดีกว่าจะมาดิ้นรนในโลกใบนี้ซึ่งไม่ใช่แค่2เกมนี้เท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายๆเกมที่ใช้ศพเป็นการสื่อถึงความสิ้นหวังได้อย่างน่าหดหู่ที่คนเล่นต่างรู้สึกได้ศพที่สื่อถึงความน่ากลัวต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วที่ศพนั้นแสดงถึงความหดหู่สิ้นหวังไปแล้วเหล่าศพที่เราพบในเกมยังสามารถสื่อถึงความน่ากลัวสยองขวัญได้อีกด้วยซึ่งซีรีส์ที่เอาศพมาประดับฉากได้น่ากลัวก็ต้องยกให้ซีรีส์เกมสยองขวัญอย่าง Silent Hill ที่มีการจัดวางศพมนุษย์ตามสถานที่ต่างๆได้ชวนหลอนขนลุกจนเราแทบไม่อยากจะคิดเลยว่าก่อนหน้านี้คนๆนั้นต้องโดนอะไรมาบ้างกว่าจะมาถูกประดับอยู่ตรงนี้หรือจะเป็นซีรีส์ The Evil Within ทั้ง2ภาคที่ก็จัดวางศพในเกมได้อย่างลงตัวและตัวร้ายในเกมภาคที่2ยังชื่นชอบในการฆ่าจนจัดแสดงการตายที่ดูแล้วก็สงสารตัวละครในเกมไม่ได้ที่ต้องมาเจออะไรโรคจิตแบบนี้ในเกมจะแสดงท่าตายที่เล่นวนซ้ำไปมาผ่านกล้องที่เกิดจากพลังของตัวร้ายเรียกว่าเอาศพมาจัดได้หลอนโรคจิตที่แสดงถึงสภาพจิตใจของตัวละครในเกมเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าเรามองในอีกมุมที่ตัวละครโรคจิตเหล่านี้ทำกับศพมันก็มักจะเกิดจากความสิ้นหวังสุดขีดไม่ก็เกิดจากความโกรธแค้นจากการถูกกระทำจากคนอื่นจนเมื่อตนเองมีพลังหรือสามารถกระทำผู้อื่นได้ก็จะทำสิ่งนั้นคืนไปโดยที่ไม่รู้ตัวที่เรียกว่าอาการ PTSD ไม่ก็เป็นพวกโรคจิตที่ชอบการฆ่าคนและเห็นความตายของคนอื่นเป็นเพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการนำศพมาประดับฉากแบบนี้มันก็ชวนให้คนเล่นรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เห็นได้จริงๆศพที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดในเกมนอกจากจะเอาศพมาทำเป็นซอมบี้หรือประกอบฉากแล้วศพคนตายยังสามารถเอามาดัดแปลงเป็นสัตว์ประหลาดที่รูปร่างบิดเบี้ยวได้ด้วยกับการนำศพคนที่ตายนั้นมาทำพิธีกรรมต่างๆที่แต่ละเกมนั้นก็จะใช้วิธีการเอาศพมนุษย์มาทำเป็นสัตว์ประหลาดที่ต่างกันเช่นเกมซีรีส์ Dead Space ที่สัตว์ประหลาดทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดในเกมนี้เกิดจากศพของมนุษย์ที่ตายไปแล้วแต่ถูกปลุกขึ้นมาและดัดแปลงร่างกายให้ดูผิดเพี้ยนเพื่อการไล่ล่ามนุษย์ในการหาศพมาเพิ่มที่เป็นวิธีขยายพันธุ์ของมันหรือจะเป็นการเอาศพที่ดัดแปลงตัดต่อให้บิดเบี้ยวที่เกิดจากจิตใจของมนุษย์โรคจิตที่ดันมีอำนาจความคุมโลกจนทำให้เกิดสัตว์ประหลาดแปลกๆที่เอาร่างมนุษย์มายำรวมกันในเกม The Evil Within กับ Silent Hill หรือจะเป็นแบบที่เกิดจากการทดลองที่เอาศพมนุษย์มาดัดแปลงจนกลายเป็นปีศาจที่น่ากลัวในเกม Resident Evil Revelation 2ที่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนตัวเกมก็สื่อถึงความบิดเบี้ยวที่บางเกมนั้นตัวเจ้าของร่างยังไม่ตายแต่ยังมีสติพอที่จะร้องขอความช่วยเหลือเรียกร้องของความตายจากเราก็มีจนเราคิดไปถึงตัวร้ายในเกมที่ต้องมีจิตใจโหดเหี้ยมขนาดไหนที่ทำกับมนุษย์ด้วยกันเองแบบนี้ได้ศพจากการถูกฆ่าโดยผู้เล่นในเกมหลังจากที่ได้ดูศพที่เกิดจากตัวละครในเกมเป็นคนสร้างและทำขึ้นมาแล้วคราวนี้มาดูศพที่เราผู้เล่นเป็นคนสร้างขึ้นมาบ้างโดยเราจะขอพูดถึงศพในเกมยุคใหม่นี้เป็นหลักเพราะด้วยกราฟิกความสวยสมจริงที่มากกว่าในอดีตจึงทำให้เราเห็นภาพศพที่มากกว่าแค่ร่างที่นอนจมกองเลือดแบบในอดีตแต่ในยุคนี้เราจะได้เห็นตับไตไส้พุงสมองของตัวละครและในเกมที่กระจายออกมาแบบสมจริงซึ่งศพเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากฝีมือของผู้เล่นที่เราจะรู้สึกสะใจที่ได้กระทำกับอีกฝ่ายที่พยายามฆ่าเราซึ่งความรู้สึกสะใจที่ได้ฆ่าตัวละครในเกมนั้นก็ไม่ใช่อาการทางจิตและไม่ใช่เรื่องโหดร้ายแต่มันคือการเล่นเกมทั่วไปแค่มันมีภาพที่สมจริงเท่านั้นซึ่งเกมที่เห็นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเกมซีรีส์ The Last of Us ที่ในภาคแรกมันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่รายละเอียดของศพไม่เยอะเท่าภาค2แต่ในภาคที่2นั้นตัวเกมจัดเต็มแบบสุดๆทั้งสภาพศพที่สมจริงรวมถึงคราบเลือดที่ติดตามฉากกราฟิกของเครื่องในที่อยู่บนพื้นยิ่งศพถูกระเบิดยิ่งสมจริงไปจนถึง ึงเสียงร้องก่อนขัดใจของตัวละครในเกมที่ถูกเราฆ่าซึ่งถ้าใครใส่หูฟังตอนเล่นจะได้ยินเสียงเหล่านั้นชัดเจนจนหลอนหูเลยทีเดียวนอกจากเกมนี้ก็มีเกมต่อสู้ที่ถ้าไม่โหดดิบคงขายไม่ได้อย่างซีรีส์ Mortal Kombat ที่ในแต่ละภาคก็ยิ่งทวีคูณความโหดดิบขึ้นไปเรื่อยๆกับวิธีการสังหารเหยื่อที่เรียกว่าโรคจิตก็ว่าได้รวมถึงเกมในซีรีส์ Resident Evil ที่ก็ขอร่วมวงความหลอนนี้ด้วยกับความสมจริงของศพในฉบับ Resident Evil Remake ที่ถูกอกถูกใจแฟนๆสายโหดที่ต้องการความสมจริงเป็นอย่างมากจนหลายคนรับไม่ทันกับสิ่งนี้เพราะในภาคก่อนๆ Resident Evil จะไม่เน้นสิ่งนี้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็เล่นเอาหลายคนตกใจไม่น้อยศพที่เป็นเครื่องประดับให้ตัวละครอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้หรืออาจจะคิดไม่ถึงกันกับการนำศพของคนที่ตายมาเป็นเครื่องประดับที่ในกรณีของการเอาชิ้นส่วนของมนุษย์มาเป็นเครื่องประดับนั้นก็มีหลายความหมายยกตัวอย่างอบังจอมยืดแขนขาอย่างดาวซิมจากเกมซีรีส์ Street Fighter ที่เราจะเห็นเขาแขวนหัวกะโหลกมนุษย์ที่ไม่ใช่เพื่อข่มขวัญศัตรูหรือบอกว่าตนเองนั้นโหดขนาดไหนแต่เป็นการตอกย้ำตนเองว่าไม่สามารถปกป้องเด็กๆในประเทศจากความอยู่โหยได้หรือจะเป็นเหล่าคนป่าที่เอาชิ้นส่วนของมนุษย์มาประดับตามตัวเพื่อบ่งบอกถึงความน่าเกรงขามที่ตนนั้นสามารถสังหารศัตรูลงได้แบบในเกม The Forest หรือจะเป็นฆาตกรโรคจิตอย่าง Leatherface ที่เอาหนังมนุษย์มาสวมแทนใบหน้าอันบิดเบี้ยวของตนเองจากในเกม Dead by Daylight ซึ่งแต่ละหน้ากากที่เขาสวมก็จะสื่อถึงสภาพจิตใจของเขาในตอนนั้นๆอีกด้วยเช่นหน้ากากแม่บ้านตอนอยู่กับครอบครัวหน้ากากที่ใส่ตอนอยู่คนเดียวในห้องไปจนถึงหน้ากากที่ใส่ตอนออกล่าซึ่งการเอาศพมามนุษย์มาเป็นเครื่องประดับนั้นยังสื่อถึงสภาพจิตใจความคิดและอาการป่วยทางจิตของตัวละครนั้นอีกด้วยการตายที่บ่งบอกถึงความน่ากลัวของศัตรูที่เราต้องเจอซีเอาซอยบทความวงการเกมออน27สิงหาคม2021แกะตัวอย่างแบล็กมา WU คองเทรลเลอร์ใหม่12นาทีมีดีมากกว่ากราฟิกและเกมเพลย์ย้อนกลับไปในช่วงปี1999ที่เกม Resident Evil 3วางจำหน่ายซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำให้เรารู้จักศัตรูที่น่ากลัวที่สุดตัวหนึ่งในวงการเกมนั่นคือเนเมซิสที่การปรากฏตัวของมันนั้นเกิดขึ้นที่หน้าสถานีตำรวจซึ่งมันมาพร้อมกับฉากการฆ่าตัวละครในเกมที่โคตรโหดจนทำเอาใครหลายคนในยุคนั้นต่างติดตากับภาพที่เห็นซึ่งการฆ่าคนโชว์ให้เราดูนั้นมันก็ทำให้เราผู้เล่นรับรู้ถึงความน่าเกรงขามของตัวละครตัวนี้ว่ามันโหดนะฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นจนทำให้เราผู้เล่นรู้สึกกลัวตัวละครตัวนี้ขึ้นมาในทันทีและไม่ใช่แค่เนเมซิสอย่างเดียวแต่ก็มีตัวละครอื่นๆที่ทำแบบนี้กับเราผู้เล่นกับการให้ตัวละครตัวนั้นฆ่าคนหรือยืนคู่กับศพเพื่อสร้างความน่าเกรงขามให้ตัวละครนั้นที่เห็นภาพชัดๆอีกตัวก็คือสกัดซาก้านักมวยไทยตาเดียวผู้เก่งกาจที่ภาพติดตาของนักเล่นเกมในยุคสมัย Street Fighter LL คือภาพของสกัดที่กำลังบีบหัวศพของคนที่รูปร่างคล้ายแดนเดนที่บ่งบอกถึงความโหดของเขาที่คนเล่นในยุคนั้นติดตาหรือจะย้อนกลับไปที่ Resident Evil 2 Remake กับฉากแรกที่เราได้เห็นซอมบี้กัดคอตำรวจและกินเนื้อแบบชัดๆตอนต้นเกมมันยิ่งทำให้เรารู้สึกขนลุกและกลัวเหล่าซอมบี้ในเกมนี้ไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งทั้งหมดนั้นก็นับเป็นการเอาศพมาเพิ่มบารมีให้ตัวละครเหล่านี้ได้อย่างลงตัวศพที่บ่งบอกถึงความโหดร้ายที่มนุษย์กับทำมนุษย์ด้วยกันในทุกหัวข้อที่กล่าวมาทั้งหมดมีเพียงหัวข้อนี้เท่านั้นที่สื่อถึงความโหดร้ายบิดเบี้ยวกับการเอาศพของมนุษย์มาใช้ในวิดีโอเกมมากที่สุดนั่นคือการเอาศพของมนุษย์เป็นตัวบ่งบอกถึงความโหดร้ายที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันที่ถ้าจะให้เรายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายที่สุดก็คงจะเป็นฉากการชำแหละร่างของมนุษย์ในช่วงต้นเกมของ Sadist The Sadist ในเกม The Evil Within ภาคแรกที่เสียงการสปังตอลงบนร่างของมนุษย์ไปพร้อมกับเพลงบรรเลงที่ชวนขนลุกจนทำเอาคนเล่นรู้สึกกดดันกับสิ่งที่เกมนำเสนอออกมาได้แบบไม่รู้ตัวหรือจะเป็นกลุ่มมนุษย์กินคนในเกม Metro Exodus ที่พวกนี้จะหลอกคนมากินเหมือนเกมแนวโลกอนาคตเกมอื่นแต่สิ่งที่เกม Metro Exodus สื่อมันน่ากลัวกว่านั้นเพราะเราจะได้เห็นร่องรอยการชำแหละศพมนุษย์ในแบบต่างๆทั้งแบบที่ยังชำแหละไม่หมดแบบที่ถูกแยกเป็นชิ้นเพื่อรอแปรรูปรวมถึงสภาพศพของมนุษย์ที่ถูกเอามาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือเอามาดองโชว์ซึ่งใครที่ได้เล่นฉากนี้ต้องมีอึดอัดกันบ้างเพราะเกมทำออกมาได้น่ากลัวมาก ากจนเราแทบไม่เชื่อเลยว่ามนุษย์จะทำกับมนุษย์ด้วยกันได้ลงคอแบบนี้ซึ่งมันมีคนทำแบบนี้จริงๆหรือจะเป็นเกม The Last of Us 2ที่เราจะเห็นร่องรอยของศพที่ถูกแขวนคอและกรีดท้องจนไส้ไหลออกมาที่บ่งบอกถึงความโหดร้ายที่มนุษย์ทำด้วยกันซึ่งทั้งหมดที่เรากล่าวมานั้นบอกเราว่ามนุษย์ที่มีสติก็ไม่ได้ต่างกับเหล่าซอมบี้ที่ไร้ความรู้สึกเลยแต่ต่างกันแค่ซอมบี้ฆ่าเพื่อกินเหมือนสัตว์อื่นแต่มนุษย์นั้นฆ่าเพื่อความสนุกความแค้นหรือคนที่เห็นต่างซึ่งเกมเหล่านี้ก็สะท้อนความคิดนั้นออกมาอย่างชัดเจนผ่านศพเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีวิญญาณจากศพคนตายที่ไม่ไปสู่สุคติปิดท้ายกับเรื่องราวของศพที่ไม่ใช่ศพแต่เป็นวิญญาณอาฆาตที่มาหลอกหลอนเราในรูปแบบของศพคนตายที่วิญญาณประเภทนี้นั้นจะเป็นวิญญาณที่มีความแค้นและทุกข์ทรมานซึ่งพวกเขาหรือเธอเหล่านั้นกำลังหลงทางอยู่ในห้วงของบาปที่ก่อหรือถูกคนอื่นกระทำรูปร่างของผีวิญญาณชนิดนี้จึงค่อนข้างน่ากลัวออกไปทางศพที่เพิ่งตายซึ่งเกมที่หยิบยกวิญญาณเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างเห็นภาพชวนหลอนจนอยากปิดเกมทิ้งที่สุดก็คือซีรีส์ Fatal Frame ที่ทุกภาคที่เราได้เล่นนั้นก็จะเจอวิญญาณอาฆาตหลายๆแบบทั้งผีสาวที่ถูกหักคอผีที่ถูกปาดคอไปจนถึงผีที่ตายด้วยความทนทุกข์อีกมากมายโดยเฉพาะเหล่าหัวหน้าผีที่น่าสงสารสุดที่ตัวเกมต้องการจะสื่อว่าแม้ตัวจะตายไปแล้วแต่จิตที่หวาดกลัวสิ้นหวังหรือโกรธแค้นในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตมันก็ทำให้วิญญาณเหล่านั้นหลงวนเวียนอยู่กับความแค้นที่ไม่รู้จบและพบแต่ความทรมานซึ่งความตายน่าจะเป็นจุดที่ทำให้วิญญาณพบความสงบในภพภูมิที่ดีแต่เมื่อตายไปวิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่กับความทุกข์นั้นจนไม่สามารถไปเกิดได้นับเป็นการเอาศพในรูปแบบวิญญาณมาสื่อความหมายได้ทั้งความน่ากลัวสยองขวัญและความรู้สึกสงสารไปพร้อมๆกันซึ่งคนที่เล่นเกมนี้เมื่อเห็นวิญญาณเหล่านี้ก็เข้าใจในความหมายที่เกมสื่อมาทันทีก็จบกันไปแล้วกับ10ความหมายของการนำศพคนตายมาใช้ในวิดีโอเกมหวังว่าบทความนี้จะสื่อให้หลายคนเข้าใจถึงความหมายของการเอาศพคนตายมาใช้ในเกมมากขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าทุกเกมที่มีเกี่ยวกับการฆ่าหรือให้เห็นสภาพศพนั้นผู้พัฒนาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเอาสนุกหรือต้องการล้อเลียนแต่ในทุกเกมนั้นผู้สร้างเกมได้แอบใส่ความหมายต่างๆเอาไว้ในศพเหล่านั้นที่ในหลายๆเกมเราก็สามารถเข้าใจความหมายเกี่ยวกับศพเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องบอกแต่ในหลายๆเกมก็บอกถึงความหมายอ้อมๆให้เราไปคิดตามว่าการตายของมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆและแม้เราจะตายไปแล้วก็ใช่ว่าเราจะพบความสงบแบบที่เราต้องการซึ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนั้นมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในโลกแห่งความจริงที่บอกให้รู้ว่ามนุษย์นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนจะเป็นคนดีที่ช่วยเหลือผู้คนหรือเป็นคนร้ายที่ทำทุกอย่างเพื่อตนเองโดยไม่สนใจคนอื่นหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้หลายคนคิดว่าตัวเองควรจะเดินทางไหนในตอนนี้ขอฝากเอาไว้ให้คิดกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีตัวละครเหล่านี้เรื่องราวในวิดีโอเกมจะไม่เกิดขึ้น10ตุ๊กตาผีสุดหลอนในวิดีโอเกมที่คุณไม่อยากเอามากอด15วิดีโอเกมที่ถูกสร้างเป็นนิยายที่คุณควรหามาอ่านถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไร